Σκάρο, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος αυτής της τρίωρης έκτακτης εκπομπής. Οι γειτονιές Ελλάδας στους δέκτες σας, Εφη Μπαρμπαρή στην τεχνική επιμέλεια, Εφη Γιαννιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, με Γιώργος Παπαζαχαρίου. Λοιπόν, είναι οι γειτονιές της Ελλάδας. Θα πάμε τώρα στην Ιγουμενίτσα. Όπα, θόρυβος εκεί. Όπου βρίσκεται η συνάδελφος η Βάσο Γκόρου.
Και όπου... Καλημέρα Γιώργο Παπαζαχαρίου.
Καλημέρα.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε.
Καλή Σαρακοστή Βάσο.
Λοιπόν,
στο Καστρί πού είσαι?
Αυτή τη στιγμή είμαι στον Άγιο Βλάση. Είναι μια θαυμάσια μέρα για γάμο. Εδώ ντύνεται ο γαμπρός. Η νύφη είναι από το Καστρί.
Α, η νύφη είναι από το Καστρί. Και ο...
Κάθε χρόνο λοιπόν την Καθαρά Δευτέρα τα δύο αυτά χωριά αναβιώνουν ένα αίσθημα που σώζεται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Οι κάτοικοι των δύο χωριών Καστρίου και Αγίου Βλασίου αναπαριθούν τον παραδοσιακό αρβανίτικο γάμο. Ο γαμπρός ήθιστε να ντύνεται στον Αγίο Βλάση με την παραδοσιακή φορεσιά του τόπου. Καβάλας άλογα, η συμπέχερη, με επικεφαλή στο γαμπρό, διασχίζουν τα 1000 περίπου μέτρα μέχρι το Καστρί, όπου και θα πάρουν την νύφη. Νύφη και γαμπρός, μετά τους παραδοσιακούς χορούς στο χώρο της συνάντησης, κατευθύνονται έφυποι στην πλατεία του χωριού, όπου ο παπάς τελεί το μυστήριο, δίνοντας τις περισσότερες φορές πικάντικες συμβουλές στους νιόγαμπρους.
Α, νιόγαμπρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Λέμε για αναπαράσταση, αναβίωση ενός εθίμου το οποίο κρατάει από την Τουρκοκρατία. Μήπως έχει συμβεί ποτέ από αυτά τα δύο γειτονικά χωριά να παντρευτούν πραγματικά?
Όχι, όχι.
Όχι,
στη σημερινή μέρα δεν έχει τύχει ποτέ να παντρευτούν, από όσο ξέρω.
Μάλιστα.
Πραγματικά, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια.
Μάλιστα.
Που ήμουν αγωνίστη σε αυτό το χωριό. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν, μετά την τέλεση του γάμου, αρχίζει το γλέντι, στο οποίο συμμετέχει και ο Αράπης, μια παραδοσιακή φιγούρα με μαύρη μάσκα και μαύρο μαντήλι στο κεφάλι του, με τη μεγάλη σωληνωτή μύτη. Με παράξενο ντύσιμο, με μακρύ μασιά στο χέρι. Ο μασιάς είναι ένα
σίδερο,
εργαλείο που χρησιμοποιούμε για το φούρνο, για να βγάζουμε,
ναι, ναι,
να
βάζουμε, ναι,
το ψωμί.
Ναι, ναι.
Έχει ένα μεγάλο κουδούνι κρεμασμένο πάνω του και προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη απειλώντας τους ατάκτους με το μασιά. Να πούμε ότι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας οι κάτοικοι των δύο χωριών, σε μια προσπάθεια τόνωσης του θρησκευτικού αισθήματος των χριστιανών κατοίκων, καθιέρωσαν σε θεσμικές βάσεις γιορταστικές εκδηλώσεις στις απόκριες, με μασκαράδες δημένους στις τοπικές γυναικείες και ανδρικές φορεσιές.
Εσύ
μασκαράδες δίνονταν μόνο άνδρες.
Εσύ έχεις ντυθεί σήμερα?
Εγώ έχω ντυθεί, ναι, με την παραδοσιακή αρβανίτικη μπουραζάνα. Είναι το παντελόνι που φοράνε. Όχι με φουστανέλα, είναι παντελόνι που φοράει, που έχει φορεσιά.
Μάλιστα.
Να σας πω λοιπόν ότι κανείς δεν ήξερε ποιοι κρύβονταν κάτω από τις μάσκες και η ανωνυμία αυτή προσέφερε ευκαιρίες για συνωμοσίες κάτω από τη μύτη των Τούρκων διοικητών της περιοχής. Οι μασκαράδες δίνονταν δυο-δυο και με συνωμοτικό τρόπο σε ξένα σπίτια και ξένους μαχαλάδες για να παραπλανούν σχετικά με την ταυτότητά τους. Ενώ από κάποιο σημείο και μετά και οι μουσουλμάνοι συμμετείχαν στον καρνάβαλο, αφήνοντας τα όπλα τους σε φιλικά σπίτια ή μαγαζιά και θέτοντας τον εαυτό του υπό την προστασία, την ασφάλεια κάποιου φίλου του χριστιανού. Το έθιμο λοιπόν αυτό αναβιώνει μέχρι και σήμερα, κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα, με περίπου 100 μασκαράδες δημένους με τις παραδοσιακές φορευτές, άνδρες και γυναίκες πλέον να συμμετέχουν. Οι μάσκες θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι αργά το απόγευμα, σε μια προσπάθεια τήρησης του εθίμου της ανωνυμίας, οπότε και μετά οι μάσκες πέφτουν ταυτόχρονα.
Πέφτουν και φανερώνεται η αλήθεια. Νομίζω ότι θα δώσεις ρεπορτάζ και στην τηλεόραση, στην ΕΡΤΕΝΑ.
Ναι, γύρω στις 11.30 θα δούμε ένα τμήμα αυτού του βρώμενου και στην ΕΡΤΕΝΑ.
Στον Αγγελίδη, έτσι, στην εκπομπή που...
Στην εκπομπή 10 στην ενημέρωση, ναι, με τον Νίκο Αγγελίδη και τον Χρήστο Παγώνη.
Ωραία, και θα δούμε με τι έχεις ντυθεί. Θα δούμε.
Θα με δείτε ντυμένη παραδοσιακά ως άντρα.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να είσαι καλά. Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή να έχουμε.
Που είχε μάνα τη στα μάτα. Ευαρέθηκε τη στάνη, το χωριό και το ποστάνι. Τα βουνά και τα περβόλια, τον Θανάση και τον Κόλια. Μ' άλλα λόγια είχε που χτίσει τις κατσίκες και τα γύρια. Κι είχε βαρεθεί να βλέπει βρε τα ίδια και τα ίδια. Και μια σπρωτημένη σχόλη κατέβηκε στην πόλη. Η θυμιούλα η μαυρομάτα που είχε μάνα τη στα μάτα, που τραγούδαγε στα λόνια και σωπαίνανε τα ειδόνια και λέγες γι' αυτό το φρούτο Παναγιά μου τι είναι τούτο. Η θυμιούλα η μαυρομάτα που είχε βαρεθεί τη στάνη, το Θανάση και τον Κόλια, το χωριό και το ποστάνι. Όταν ήρθε μες στην πόλη της αρέσαν όλες κι όλοι. Σταμάτα, που όταν ήρθε μες στην πόλη της αρέσαν όλες κι όλοι. Σ' ένα ποτά μεσονύχτια μπλέχτηκε σε νοστά δίχτυα, που της φύλαγε τα χείλη και της χάιδευε το χέρι και της έμαθε εν τέλει πως το τρίβουν το πιπέρι.
Πως το τρίβουν το πιπέρι, πως το τρίβουν το πιπέρι, πως το τρίβουν το πιπέρι, πως το τρίβουν το πιπέρι.
Και την αφήσε τη μάρα ως πήγε να βρει. Η θυμιούλε μαυρομάτα που είχε μάνα τη στα μάτα, ξαναγύρισε στη στάνη, στο χωριό και στο ποστάνι, στα βουνά και στα περβόλια, στον Θανάση και στον Κόλια. Ξαναγύρισε μ' αγάπη στις κατσίκες και στα γύρια και ξανά άρχισε η θυμιούλα βρε τα ίδια και τα ίδια. Κι από τότε καμιά σχόλη δεν κατέβηκε στην πόλη. Οι, οι.
Αγγελική του Μπανάκη. την θυμιούλα μας τραγούδισε η Αγγελική, μια από τις καλύτερες τραγουδίστρες που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ήμασταν που ήμασταν στην Ήπειρο, θα πάμε στις Σέρες, όπου θα ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Δέσποινα Γιαννακίδου. Ένα ρεπορτάζ για το έθιμο των μπαμπόγερων που αναβιώνει χρόνια τώρα σε περιοχές των Σερών την Αποκριά, και σκοπός του είναι να εξαγνίσει το κακό, να ξυπνήσει τη γη για να υποδεχθεί η γη την άνοιξη και να καρποφορήσει. Οι εντυπωσιακοί μπαμπόγεροι, είτε με τραγόμορφες στολές, είτε με τις μάσκες στο βαμακόφυτο των Σερών, είτε με τα εντυπωσιακά πανύψηλα και πολύχρωμα καπέλα στην Ανθή και στο Φλάμπουρο Σερών, αποτελούν τον συνδετικό κρίκο του χθες με το σήμερα. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και την ακούμε ευθύς αμέσως.
Είναι ντυμένοι με μαύρα ή καφέ δέρματα τράγων και βοδιών, ζώων που είχαν ιδιαίτερο συμβολισμό σχετικό με τη γονιμότητα και τη γεωργία. Από τη μέση τους κρέμονται πολλά και διαφορετικού μήκους κουδούνια. Μιλάμε για τους μπαμπόγερους, ένα πανάρχιο έθιμο που αναβιώνει την Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα σε περιοχές των Σερών. Στο Βαβακόφυτο Σερών, οι τραγόμορφες στολές και οι μάσκες με αληθινά κέρατα μαρτυρούν τον αρχαίγωνο χαρακτήρα του εθίμου. Η όψη τους τρομακτική και η παρουσία τους θορυβώδης, αφού για να εξορκίσουν το κακό, να διώξουν μακριά τις βλαπτικές δυνάμεις, να ανθίσει η γη και να έρθει η άνοιξη, δημιουργούν μεγάλο θόρυβο, με τύμπανα και κρόταλα, χτυπώντας τη γη για να ξυπνήσει, να ανθίσει και να καρποφορήσει. Και όλα αυτά μέσω μιας άτακτης πομπής. Η μπάμπα με το γέρο είναι τα τιμόμενα πρόσωπα της πομπής. Η νύφη και ο γαμπρός. Η αρκούδα που συμβολίζει τη δύναμη. Πειράζουν τους κατοίκους, οι οποίοι συμμετέχουν με ενθουσιασμό και απαντούν στα πειράγματα. Κατά το πέρασμα της πομπής, όπου το γλέντι και ο χορός έχουν τον πρώτο λόγο. Με παραλλαγές συναντάμε το έθιμο στο Φλάμπορο και την Ανθή Σερών, όπου οι μπαμπόγεροι στο κεφάλι τους φορούν εντυπωσιακά τεράστια καπέλα που ξεπερνούν τα 2 μέτρα και είναι στολισμένα με πολύχρωμες κορδέλες, πολλές χάνδρες και μαντήλια σε πολλά χρώματα για να καλωσορίσουν την άνοιξη. Η κορύφωση αναβίωσης γίνεται στην κεντρική πλατεία των χωριών με γλέντι και πολύ χορό.
Πραγματικά μια γιορτή που οι ρίζες της χάνονται στην αρχαιότητα, με τους τραγόμορφους, τρομακτικούς ακόλουθους του Πάνα. Και να κάνουμε και λίγο, γιατί το λέμε έτσι, από εκεί προέρχεται και η λέξη πανικός. Από αυτούς τους τραγόμορφους, θορυβώδεις, από αυτά τα τραγόμορφα, θορυβώδη πειραχτήρια, τα οποία περνούσαν έξω από τα σπίτια και κλείναν οι νοικοκυρέοι τις πόρτες, διότι τους έπιανε πανικός φόβος. Ο προσδιορισμός έμεινε, το πανικός, ο φόβος ξεχάστηκε και αυτή η λέξη σε όλες τις γλώσσες είναι ίδια. Πάνικ, πανίκ κτλ. Πανικός λοιπόν από τον Πάνα. Αυτά από την Δέσποινα Γιαννακίδου και τα έθιμα που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι αφιερωμένο στην Ανούλα, την Ανούλα Παπαζαχάριου.
Μουσική.
Επίσης, ο Θεράποντας μας έστειλε μήνυμα. Να σε καλά, Θεράποντα, από την συνεφιασμένη Μυτιλίνη, λέει. Ο Κωνσταντίνος και η Μαρία. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με το εκπληκτικό σου λάδι και την υπέροχη καρδιά. Και εσύ, Μαρία, με τα όμορφα μάτια. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε την μουσική μας, λέει ο Γιώργος από το Αμίντιο. Με στη χαρά είναι ο πόνος. Στον αργαλιό του πόνου υφαίνουμε την καινούργια ελπίδα.
Μες στη χαρά είναι ο πόνος, μες στη χαρά είναι ο πόνος. Μέσα στον κόσμο βρίσκομαι κι μερίμος και μόνος. Μα δε σε υπολογίζω. Μα δε σε υπολογίζω, μα δε σε υπολογίζω. Εσύ μου γράφεις βάσανα, μα εγώ μ' αυτά γλεντίζω. Τις ώρες θα σκοτώνω, τις ώρες μου θα σκοτώνω. Για να περάσω τη ζωή χωρίς να νιώσω πόνο.
Λοιπόν, πλησιάζουμε στο ημίωρο, 10:28 η ώρα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Γιώργο Πλιό, για τα μέσα ενημέρωσης, τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, έχει σημασία αυτό, για την αποκέντρωση του πολιτισμού και τον ρόλο που έχουν. Καλημέρα Γιώργο, καλή Σαρακοστή.
Καλημέρα, καλή Σαρακοστή και του χρόνου να πούμε. Δεν ξέρω να λέμε χρόνια πολλά και του χρόνου, αλλά εγώ θα ευχηθώ και του χρόνου στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα την άποψή σου για τα περιφερειακά μέσα, καθώς έχει ξεκινήσει και μία κίνηση τώρα, διάβαζα, του Πρωθυπουργού να ενισχυθούν οι περιφερειακές εφημερίδες. Αλλά δεν είναι μόνο βέβαια οι περιφερειακές εφημερίδες, είναι οι οποίες κινδυνεύουν με τους ισολογισμούς, ξέρεις τι έχει.
Έχουν πολλά προβλήματα οι περιφερειακές εφημερίδες. Βεβαίως αυτό συμβάλλουν και οι συνεχόμενες τα τελευταία χρόνια αναθεωρήσεις τέλος πάντων της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Τα νέα μέσα επικοινωνίας όπως είναι το διαδίκτυο, η γενικότερη κρίση του τύπου, η κυριαρχία της τηλεόρασης και φυσικά η οικονομική κρίση που περιορίζει τις δυνατότητες και των αγοραστών και των διαφημιστών σε τοπική κλίμακα. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν, μικρές επιχειρήσεις οικογενειακές δυσκολεύονται να κάνουν επενδύσεις. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο χώρο των εφημερίδων, αν και γενικότερα η ενημέρωση σε περιφερειακό επίπεδο είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο από εδώ και πέρα.
Ο ρόλος των περιφερειακών μέσων, τουλάχιστον εδώ στην ΕΡΤ, όπως το ζούμε, είναι κύριος και κέριος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι περιφερειακοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ενημέρωσης και του πολιτισμού στην ΕΡΤ. Βλέπουμε τώρα αυτές τις μέρες πόσα δρόμενα, πόσα έθιμα, πόσα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν εκεί τα πληροφορούμαστε, τα οποία με άλλο τρόπο δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κοινωνήσουμε αυτόν.
Ναι, βέβαια.
Όπως επίσης ότι υπάρχει ένας υδροκεφαλισμός, ένας αθηνοκεντρισμός, ο οποίος δεν δίνει αυτά τα οποία αξίζουν στα περιφερειακά μέσα, την προσοχή την οποία...
Αυτός ο υδροκεφαλισμός ή ο αθηνοκεντρισμός, ο οποίος βεβαίως είναι αυτό που βλέπει κανένας όταν δει, όπως λέμε, από ψηλά την εικόνα, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Το ίδιο μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στο επίπεδο των παλιών νομών, δηλαδή ότι υπήρχε ένας υδροκεφαλισμός σε επίπεδο νομού, δηλαδή αναπτύχθηκαν υπέρμετρα οι πρωτεύουσες των νομών ή τέλος πάντων κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις εις βάρος της περιφέρειας των νομών. Αυτό στην Ελλάδα έχει κάποιες ιστορικές ρίζες, όχι πολύ μακριές, κυρίως θα έλεγα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που έχει να κάνει κυρίως με την κυριαρχία του κράτους, την απόλυτη κυριαρχία του κράτους και στην οικονομία και στην πολιτική, με την άντληση των πόρων από όλη την περιφέρεια και την επένδυσή τους, τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο, σε μεγάλα κέντρα και κυρίως στην Αθήνα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια θα έλεγα, ζούμε ένα φαινόμενο που το ξέρουμε ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι το ξέρουμε σε κάποιο βαθμό και λέγεται παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το κράτος λίγο πολύ έχει χάσει πολλές από τις αρμοδιότητές του και στην οικονομία και στη διοίκηση πολλές φορές και στην οργάνωση της εκπαίδευσης και της φύλαξης, την όμευση και τέλος σε πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Αυτό έχει οδηγήσει στην ενδυνάμωση κατά κάποιο τρόπο των τοπικών κοινωνιών, δηλαδή στον εμπλουτισμό, στην επιτάχυνση, στην διεύρυνση, στον πολλαπλασιασμό, στον εμπλουτισμό με δύο λόγια της ζωής στις τοπικές κοινωνίες και σε οικονομικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι πάντα καλό, διότι μαζί βεβαίως με την αυτονόμηση, θα έλεγα, ή τέλος πάντων την σχετική αποκοπή από το κέντρο, έρχονται και αρνητικές συνέπειες, όπως είναι οι συνέπειες της κρίσης ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πλούσια ζωή η οποία διαρκώς, θα έλεγα, διευρύνεται στις τοπικές κοινωνίες και η οποία και για να εκφραστεί αλλά και για να ανανεωθεί, δηλαδή να αναπτυχθεί περισσότερο, χρειάζεται και παρέμβαση, χρειάζεται να εκφραστεί αυτό και στον τομέα της ενημέρωσης, σε όλα τα επίπεδα από την τηλεόραση, την περιφερειακή τηλεόραση και το περιφερειακό ραδιόφωνο μέχρι τις περιφερειακές εφημερίδες, τις διαδικτυακές πύλες και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα νέα μέσα, αλλά και σε ένα βαθμό στην τηλεόραση, αυτό συμβαίνει, δεν είναι. Mm-hmm. Άλλωστε, πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα διαθέτουμε μεγάλες περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και ιδιωτικούς, αλλά διαθέτουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο της ΕΡΑ, βεβαίως, μιλάω για το ραδιόφωνο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι όποιος έχει βρεθεί είτε για γιορτές είτε για καλοκαίρι στην περιφέρεια, γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του στην τοπική ζωή για όλα αυτά τα επίπεδα τα οποία μπορούμε να τα συζητάμε μακρό.
Ναι, βεβαίως, διότι ο ακροατής που βρίσκεται στην περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να έχει ενημέρωση σε τρεις αναβαθμούς, σε τοπικό, σε περιφερειακό, μέσα από τις τοπικές ΕΡΤ, οι οποίες πλέον δεν είναι μόνο ραδιόφωνα, είναι πολυδύναμα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, στην Κέρκυρα έχουν κάνει στούντιο μόνοι τους οι εργαζόμενοι. Υπάρχει στούντιο τηλεοπτικό στούντιο εννοώ. Τηλεοπτικό στούντιο στην Πάτρα, τηλεοπτικό στούντιο στο Ηράκλειο. Και επίσης αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να καλύψουμε με κάμερες τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
Να σχολιάσω κάτι εδώ, Γιώργο. Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι το ραδιόφωνο, ας αφήσουμε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο εμφανίστηκε ως περιφερειακό και στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Δηλαδή ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν ραδιόφωνοι σταθμοί στη Μυτιλήνη, τοπική εννοώ και αλλού, στην Κοζάνη. Θέλω να πω ότι ως τοπικό ξεκίνησε το ραδιόφωνο, ειδικά και στη συνέχεια όταν ιδρύθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών από την δικτατορία του Μεταξά, που τα πήρε όλα στα χέρια τέλος πάντων για όλη τη χώρα και έκλεισε ό,τι υπήρχε σε τοπικό επίπεδο. Θέλω να πω ξανά αυτό το πράγμα. Να σημειώσω το εξής, ότι ενώ για μας που ζούμε στην Αθήνα, για τους άλλους που ζουν στη Θεσσαλονίκη και το καθεξής, το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, συντροφιάς και πολλά άλλα πράγματα. Για αυτούς που ζουν στις ακριτικές περιοχές της χώρας, όπου και να είναι αυτές, κυρίως βόρεια και ανατολικά, εκεί αναφέρομαι, είναι και μια σύνδεση με το κέντρο. Δηλαδή το ραδιόφωνο είναι κάτι που τους ενώνει, όπως και η τηλεόραση βεβαίως, που τους ενώνει με το κέντρο, δηλαδή με το κέντρο του κράτους, με το κέντρο των εξελίξεων, με το κέντρο των διεργασιών από τις οποίες εξαρτάται η ζωή τους, η δουλειά τους, η εκπαίδευση των παιδιών τους. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο ταυτότητας αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ειδικά δηλαδή για τους περιφερειακούς.
Μάλιστα. Η περιφερειακή της ΕΡΤ, η 19 περιφερειακή της ΕΡΤ είναι ζωντανή παρά τις ελλείψεις που έχουν, παράγουν πρόγραμμα, πολλοί από αυτούς πάνω από 12 ώρες τοπικό πρόγραμμα την ημέρα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι κατά την περίοδο του Μαύρου οι 17 από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς λειτουργούσαν. Mm-hmm. Λειτουργούσαν και λειτουργούσαν μάλιστα καταπληκτικά, διότι θυμάμαι ότι βρισκόμουν στη Θεσσαλία, ας πούμε, και σε ένα αντιρατσιστικό που είχα πάει την πρώτη φορά που έφυγα από την Αθήνα μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, και στο ταξί που είχα πάει και στο εστιατόριο που πήγαμε και ένα μεζεδοπολείο, ακούγανε τον τοπικό σταθμό. Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη η ακρόαση του ραδιοφώνου, των ραδιοφώνων των περιφερειακών, από ότι είναι των κεντρικών ραδιοφώνων.
Μα ακριβώς το νιώθουν πιο κοντά τους, διότι το περιφερειακό ραδιόφωνο, ακόμα και όταν κατά περίοδου συνδέεται ενώ μέσα στην ημέρα με το κεντρικό στούντιο ή με τα κεντρικά στούντιο, τις υπόλοιπες ώρες της μέρας δίνει πληροφορίες για την τοπική ζωή, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Δηλαδή τα περιφερειακά ραδιόφωνα δεν είναι ακριβώς περιφερειακά, δηλαδή έχουν μια τοπική αναφορά από τη μία και μια εθνική από την άλλη. Με δύο λόγια λοιπόν, θέλω ότι αγκαλιάζουν περισσότερο με ροή πληροφοριών και ψυχαγωγικού προγράμματος τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα, στις επαρχίες, αν εξαιρέσουμε τους πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους, δηλαδή αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων έχουν προβλήματα να κινηθούν οτιδήποτε άλλο και οικονομικά καμιά φορά, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο καιρό, ας το πω έτσι, έξω στο δημόσιο χώρο, στο αυτοκίνητο.
Στους αγρούς.
Δηλαδή θέλω να πω ότι το ραδιόφωνο είναι κάτι που τους συντροφεύει περισσότερο χρόνο από ό,τι ενδεχομένως σε εμάς στα αστικά κέντρα. Αυτούς που είναι τέσσερα.
Μάλιστα. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι η πολιτεία θα δείξει την δέουσα προσοχή στην διατήρηση τουλάχιστον αυτών των μέσων, τα οποία είναι απαραίτητα.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητα. Κοιτάξτε, αν δεν το κάνει αυτό, αν η πολιτεία δεν φροντίσει να λειτουργήσουν με ένα σωστό τρόπο, θα έρθουν οι ιδιώτες και θα το κάνουν με έναν, επιτρέφτε μου να πω, τρόπο ο οποίος θα περιέχει και πολλή ψυχαγωγία και πολλές ακρότητες και πολλά άλλα πράγματα.
Ψυχαγωγία ή διασκέδαση.
Η ψυχαγωγία δεν εννοώ με την κακή, με την ξυνήθη έννοια. Εννοώ πράγματα οποία θεωρούνται και ακραία και αρνητικά. Ξέρετε, νομίζω ότι στο κέντρο της κριτικής κατά καιρούς έχουν βρωθεί πάρα πολλά τέτοια. Αν δεν γίνει με το σωστό τρόπο, θα γίνει με το λάθος τρόπο. Αυτό θέλω να σας πω.
Ας ευχηθούμε, καθηγητή και καθηγητά Γιώργο Πλιέ, ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και ότι θα δοθεί ιδέουσα προσοχή από όλους.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Λοιπόν, καλημέρα και καλή σας.
Καλημέρα.
Σε τούτο τον αέρα. this victory is in your mind. Ignore me. This victory is for me.
Δέκα χρόνια εγώ με όνειρα ταξίδευα για σένα. Με τους θεούς αντιπαλούς να με μισούν εμένα. Να με μισούν εμένα. Να με μισούν εμένα. Κατόρθωσα και κέρδισα μια ζωή χαμένη.
Look at the stars, look all around. The only one left burning. I make the rules, this world is mine. Is it worth now dying?
Για σένα. Με τους θεούς αντιπαλούς να με μισούν εμένα. Να με μισούν εμένα.
Πάμε στη Μυτιλίνη τώρα. Στη Μυτιλίνη, ε.
Το λίμο και το νύμο στολίζουν τη φωνή μου, Γιώργο.
Ναι, 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 Μυρσίνη. Ενώ η προσοδεία σου είναι καταπληκτική και σε ακούω πάντοτε με πολύ χαρά και ενδιαφέρον και αυτό. Όταν πεις το Μυτιλίνη, βάζεις και λίγο νύ μέσα, έτσι δεν είναι? Λίγο.
Μυτιλινιά είμαι, Γιώργο, Μυτιλινιά.
Ωραία. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ τελικά της Ματζιαράκη, 4,1 μίλια που είναι η απόσταση από την
Τουρκία,
από την Τουρκία. Δεν πήρε το Όσκαρ όπως περιμέναμε. Τελικά στις υποψηφιότητες καλά τα πάμε, αλλά δεν το παίρνουμε στο τέλος, έτσι.
Πάντως πέτυχε το στόχος του, δηλαδή να δείξει σε όλο τον κόσμο το τι πόλεμος πραγματικά συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει στην ελληνική θάλασσα, έτσι, στο Αιγαίο. Με τέτοια προβολή μέσα από τα Όσκαρ δεν νομίζω πια να υπάρχει κανένας να λέει δεν γνωρίζω τι γίνεται με την προσφυγιά, δεν γνωρίζω τι γίνεται στην προσπάθεια των ανθρώπων αυτών να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Και μπορεί να μην το πήρε το Όσκαρ στην Αμερική, αλλά το πήρε στις καρδιές μας σίγουρα. Γιατί και πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει εκεί έξω στη θάλασσα. Ναι, μας τα έλεγαν, ναι, μεν τα καταγράφαμε, αλλά σε αυτή την έκταση νομίζω ότι και οι ίδιοι άνδρες του λιμενικού, μας έλεγε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο ίδιος το έχει δεν το έχει δει τρεις φορές. Είναι τόσο σκληρές οι εικόνες, αποτυπώνει τόσο πολύ την πραγματικότητα, που και για τους ανθρώπους τους ίδιους που το βιώνουν είναι ακόμα πάρα πολύ σκληρό, Γιώργο.
Ναι, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έδωσε και συνέντευξη στο BBC μέσα από τα στούντιο της ΕΡΤ Αιγαίου. Έχετε κάνει φοβερή δουλειά, ναι, εκεί για τη διεθνοποίηση του προσφυγικού. Να μην ξεχνάμε ότι και τις εκπομπές που έκανε το δημόσιο ραδιόφωνο της Κολονίας, το Full House Radio, στο οποίο ήμασταν και εμείς εκεί, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ Αιγαίου, από τα στούντιο της ΕΡΤ Αιγαίου, στην Κολονία, πρόγραμμα διάρκειας πολλών ωρών.
Για την παραγωγή, ναι, θα πρέπει να πούμε, με την ΕΡΑ, ΓΕΟ και την ΕΡΑ. ναι. Όπου και εκεί έδειξε μέσα στην καρδιά πια της Γερμανίας το τι συμβαίνει στις θάλασσες της χώρας μας.
Και μια και μιλούσαμε, λίγο πριν με τον καθηγητή, τον Γιώργο Πλιό, τον καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ρόλο των περιφερειακών μέσων. Η ΕΡΤ Αιγαίος εδώ, σε αυτή την περίοδο, έχει αποδείξει με το παραπάνω την αξία της και την σημασία που έχει ένα τέτοιο μέσο και για τις πληροφορίες που δίνει στους Μυτιλινιούς, και όχι μόνο, στους νησιώτες του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε όλο τον κόσμο, μέσα από τις ανταποκρίσεις, μέσα από τις αναρτήσεις, αλλά και ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσων μέσων ενημέρωσης, μεγάλων έγκυρων μέσων ενημέρωσης από το εξωτερικό. Και βέβαια να επισημάνω εδώ ότι η συμπεριφορά των Μυτιλινιών στους πρόσφυγες δεν είναι άμυρη της επιρροής που έχουν δεχτεί από τη δική σας ομάδα. Να πούμε και χρόνια πολλά στην προϊσταμένη σήμερα που έχετε γενέθλιά της, και
πάλι
στην Αναστασία Σπυριδάκη.
Έτσι, να πω ότι αυτό που θέλαμε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε φωνή σε ό,τι συμβαίνει. Γίνεται ένας πόλεμος και αν δεν το αναδείξει κάποιος, αν δεν μιλήσει για αυτόν τον πόλεμο κάποιος, δεν θα το γνωρίζει κανένας. Έχουμε μια συμφωνία που βλέπει μόνο αριθμούς. Έχουμε όμως εδώ να κάνουμε με ανθρώπους. Και αυτό αναδείξαμε εμείς. Τι συμβαίνει στο ανθρωπιστικό κομμάτι, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, προκειμένου να κατανοήσουν ότι είναι ένας πόλεμος στη γειτονιά μας. Πριν από μερικά χρόνια το ζούσαμε σαν κάπου πολύ μακριά, σαν γεωγραφική κουκίδα. Τώρα έρθει στην πόρτα μας. Κάποιος πρέπει να μιλήσει για αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό κάνουμε και θα το έκανε οποιοδήποτε άλλος είχε συνέστηση τι θα πει άνθρωπος. Και οι Μυτιλινοί έτσι αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει. Το έδειξαν και πέρυσι. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη διάσταση του θέματος. Πολύ σκληρή, πολύ απάνθρωποι, απρόσωποι. Και εδώ πάλι είμαστε εδώ για να δείξουμε το τι συμβαίνει, Γιώργο.
Μισή Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι πραγματικά επιτελείται ένα πολύ σημαντικό έργο εκεί. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην Αμερική. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος τρεις μέρες με την οικογένειά του βρίσκεται στην Αμερική, προσκεκλημένος της παραγωγής του ντοκιμαντέρ. Παρακολούθησε σήμερα τα ξημερώματα μέσα από τον χώρο την απονομή. Να πούμε ότι την πρώτη του μήνα είναι προσκεκλημένος στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου και εκεί θα παρουσιαστεί το ντοκιμαντέρ. Και νομίζω ότι έχει επιτελέσει και εκείνος με την παρουσία του, με την εντεύξεις του στα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου, να διεθνοποιήσει το ζήτημα, να δείξει τι γίνεται σε αυτή την πλευρά του Αιγαίου και συνεχίζει να το κάνει. Είπαμε, για μας το πήρε το Όσκαρ, έστω και αν δεν θα επιστρέψει με το χρυσό γαλματίδιο στις αποσκευές του.
Έτσι, ο αντιποπλίαρχος λοιπόν Κυριάκος Παπαδόπουλος, και δεν είναι μόνο αυτός, είναι οι άνδρες του λιμενικού σώματος, οι οποίοι πραγματικά μας έδειξαν ένα άλλο πρόσωπο από τη στιγμή που άρχισαν οι αφήξεις να πολλαπλασιάζονται.
Καλά κάνεις και το τονίζεις, γιατί πρακτικά στο πρόσωπό του αναδεικνύεται το έργο ανδρών και γυναικών του λιμενικού σώματος.
Ανδρών και γυναικών του λιμενικού σώματος.
Της Ζωής Λιβαδίτου, επίσης, που βοήθησε σε όλη αυτή την προσπάθεια και όλων των υπολείπων ανθρώπων που πραγματικά έδωσαν μάχη για να σώσουν ζωές στο Αιγαίο και συνεχίζουν να το κάνουν. Ναι, μεν σε μικρότερους ρυθμούς, αλλά μην νομίζετε ότι αυτός ο πόλεμος έχει τελειώσει.
Όχι, φυσικά δεν έχει τελειώσει και φυσικά και εμείς δοκιμαζόμαστε κάθε μέρα. Και η ανθρωπιά μας και οι αντοχές μας και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει και επιβάλλεται να απομονώσουμε τα μυσαλόδοξα στοιχεία που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό για μικροπολιτικά ωφέλη.
Έτσι,
λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου, λάθια να λάθια μου, με ερωμένα να με ρωμένα.
πεςτε μου που πούνει το, πεςτε μου πούνει το πισάς.
Αγρίμια κι αγρίμακια μου, αγρίμια κι αγρίμακια μου. Λαφιά, λαφιά μου, με μερωμένα, να μερωμένα, πεςτε μου, μου, πούνιτο, πεςτε μου, πούνιτο πισάς.
Πεςτε μου, πούνιτο πισάς, πεςτε μου, κρεμνάνε μας άσιτο, κρεμνάνε μας οι τόποι μας. Κρεμνάνε μας οι τόποι μας, κρεμνάνε μας οι τόποι μας. Μάδια μας τα σπήλια ρα, μάτια του τα σπήλια ρα κι ατού βουνού. Τα σπήλια ρα κι ατού βουνού, τα σπήλια ρα κι ατού βουνού. Αγρίμια κι αγρίμα, αγρίμια κι αγρίμα κι αγρίμα.
Αγρίμια και αγριμάκια με ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κρήτη, ακούσαμε από τον Νίκο Ξυλούρη. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τους γενναίους, όπως τους λέει ο Ανδρέας Παπασταματίου, περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι γειτονιές της Ελλάδας, έκτακτες σαρακοστιανές στους δέκτες σας. Έφη Μπαρμπαρή στην τεχνική επιμέλεια, Έφη Γιαννιώτη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Καλημέρα στους αγαπητούς Γιώργους. Ο ένας είμαι εγώ, ο Παπαζαχαρίου. Ο άλλος είναι ο Πλιός, ο οποίος ήταν λίγο πριν. Μπήκα στο αυτοκίνητο και σας άκουσα και είπα να στείλω μια καλημέρα και στον εξαιρετικό καλεσμένο σου, λέει ο Βασίλης. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο που μας στέλνει μηνύματα, την Ελένη από το Γλάφκο. Και ήθελα να πω εδώ στην Μαγιοπούλα ότι δεν το έχω φέρει μαζί μου το ασημένιο νηφικό Μαργαρίτα. Την άλλη Παρασκευή, την Παρασκευή που θα έχω εκπομπή, σου υπόσχομαι ότι θα το παίξουμε αυτό το τραγούδι. Δεν το έχουμε στην μπάγκα, πρέπει να το περάσουμε. Είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε ως το δελτίο ειδήσεων που είναι στις 11. Εμείς έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί, να μείνετε συντονισμένοι. Μετά ακολουθεί και η συνάδελφος η Μπαλτατζή, η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Το ραδιόφωνο καλό είναι να σας συντροφεύει καθώς ανεβαίνει τώρα το κέφι. Έχουμε πιει το πρώτο κρασάκι, χαζεύουμε εκεί έχουμε πάρει τα πρώτα μας θαλασσινά. Θα ανεβάσουμε και εμείς τους τόνους της μουσικής, μπας και σηκωθεί κανείς πριν από τις 12 και ρίξει και καμιά στροφή. Λοιπόν, πάμε τώρα με μαλαματένια λόγια που ζήτησε ο Μανώλης να ακούσει και το ξαναλέμε αμέσως μετά τις 11.
Καλαματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην Τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τα άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεργιάννη μια στιγμή. Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαβγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Γεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του Άδη Σεργιανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργυρα μυβοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα σου δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς.